คือการภาวนาอย่าไปคิดว่ามันยากมันเป็นเรื่องเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเราเองทีนี้วิธีฝึกก็ขั้นตอนในการฝึกก็คือเราต้องรักษาศีลฝึกรักษาศีลเราให้มันดีๆรักษาศีลมีสติฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาที่คนส่วนใหญ่ศาสนาพุทธมองแค่เรื่องสมาธิสมาธิไม่ใช่หัวใจหลักของศาสนาพุทธศาสนาพุทธฝึกไปเพื่อให้ได้วิมุตติได้ผลได้ความพ้นทุกข์ดังนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะมองศาสนาพุทธว่าหัวใจหลักคือการทำสมาธิจริงไม่ใช่เรื่องทำสมาธิสมาธินี่มีมาก่อนศาสนาพุทธจริงมันเป็นเรื่องปกติของทุกๆศาสนาเรื่องสมาธินี่พอเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องสมาธิเลยละเลยคำสอนที่สำคัญศาสนาพุทธเรื่องเดินปัญญาอย่างที่หลวงพ่อไปเทศต่างประเทศนะหมายถึงหลวงพ่อประโมทนะไปเทศต่างประเทศฝรั่งไม่ค่อยเอาคล้ายๆพอไปพูดเรื่องปัญญาฝรั่งไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องอะไรเนี้ยฝรั่งจะชอบรู้สึกสมาธิเป็นเรื่องของศาสนาพุทธกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เถรวาทส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องสมาธิเรื่องสวดมนต์เรื่องทำสมาธิจะไปจบที่เรื่องทำสมาธิอย่างพวกทิเบตพวกลามาทำสมาธิตัวลอยได้อย่างเงี้ยฝรั่งสนใจมากแต่พอเป็นเถรวาทเนี่ยฝรั่งไม่ค่อยเอาไม่ค่อยรู้จักแล้วเดี๋ยวนี้พระในเมืองก็ไม่ค่อยสนใจแล้วจะภาวนาให้พ้นทุกข์เลยคล้ายๆคำสอนมันค่อยๆก่อนลงจะไปสอนอย่างมากก็เน้นเรื่องให้ทำทานรักษาศีลเลยก็สุดท้ายก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็จบหลักสูตรจริงๆศาสนาพุทธมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี่อย่างเราจะฝึกสติฝึกรักษาศีลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแค่ศีล5ศีลจะถือให้มันเครียดถือแล้วให้มันสบายใจคือก็งดเว้นทำบาป5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดแต่ข้อนี้พูดปดเนี่ยมันมีรายละเอียด4อันคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจพูดกันแน่กันแหน่อะไรงี้ไม่ได้พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดหมายให้พูดให้คนสองคนมันแตกกันเมื่อเราพูดกับคนอย่างหนึ่งแล้วไปพูดเขาอย่างให้เขานินทาเธออะไรเงี้ยทำให้สองคนก็แตกกันอย่างเงี้ยเรียกพูดส่อเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อถ้าในตามตำราเขาว่าทำผิดได้ทั้งทางกายกับทางวาจาอย่างเราเข้าชื่อว่าถ้าสี่ข้อสี่เฉพาะเรื่องวาจาเสียงจริงมันคุมเรื่องกายด้วยอย่างเช่นเราเขียนจดหมายไปว่าเขาอะไรเงี้ยเขียนจดหมายไปทำให้เขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยนี่ผิดสี่แล้วคนสมัยนี้ก็ชอบเขียนกันทางอินเทอร์เน็ตเขียนอะไรเงี้ยทีเขียนคำหยาบบางทีเขียนแล้วให้เขาทะเลาะกันอันนี้ก็เข้าข่ายผิดสี่แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออย่าดื่มของมึนเมาเพราะตอนนี้เป็นตัวที่ทำลายสติเราเองไม่ได้ทำลายอะไรอย่างถ้าเรารักษาได้ศีลของเราดีเนี่ยใจเราจะเป็นปกติถ้าจะรักษาศีลให้ดีๆจริงๆก็ต้องมีสติถ้ามีสติรู้ทันใจเราที่มันจะทำผิดศีลนะมันจะไม่ทำอันนี้เรียกว่ามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เวลาไปกระทบภาษาแล้วจิตมันอยากทำบาปหรืออยากทำชั่วอะไรเงี้ยมันมีสติให้ความอยากที่จะทำชั่วมันดับไปใจมันจะเป็นปกติเนี่ยสติถ้าเรามีฝึกสติได้เนี่ยศีลมันจะอัตโนมัตินี่ฝึกศีลนะฝึกไปจนถึงมันมีหิริโอตตัปปะมีใจเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำชั่วเงี้ยเรากลัวว่าผลความชั่วที่ทำจะให้มันผลอย่างคนสมัยนี้ทำบาปแล้วไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวว่าต่อไปจะได้ผลยังไงอะไรประมาณนี้เราสังเกตไหมบางทีเราชาติเนี้ยบางทีเรารู้สึกเราเป็นคนดีอยู่ดีอกุศลมาให้เงี้ยเราก็ถามว่าเราก็เป็นคนดีมาตลอดเลยทำไมอกุศลถึงมาให้ผลทำไมเราต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรอันนี้มันเป็นวิบากเนื่องถ้าเรารักษาศีลจนดีนะมีหิริมีโอตตัปปะมันจะกลัวไม่กล้าทำบาปกลัวผลของบาปที่จะตามมาศีลเรามันจะบริบูรณ์ถ้าฝึกได้ถึงขั้นนี้นะตายไปก็ไปเป็นเทวดาได้ พราะว่ามีเดียวตปะเรียกว่าเทวธรรมธรรมของเทวดาแต่จริงๆตัวนี้มันเป็นธรรมที่สำคัญตัวเรียกว่าธรรมคุ้มครองโลกคือถ้าทุกคนมีคติมีอุตตปาในโลกจะไม่มีวุ่นวายไม่ทะเลาะนี่เราค่อยๆฝึกไปถ้าเราฝึกจนถึงตัวนี้ศีลเราจะดีในขั้นต่อไปเราต้องฝึกสติตัวนี้ยากหน่อยขึ้นหน่อยส่วนใหญ่คนชอบคิดว่าทุกคนก็มีสติที่ใช้ในภาวนาต้องเป็นสติในสติปัฏฐานไม่ใช่สติทั่วๆไปแบบทางโลกๆอย่างบางคนคิดว่าเดินไปไม่ตกถนนเนี่ยมีสติขับรถได้ขับรถถูกอะไรเนี่ยมีสติส่วนที่เป็นสติแบบโลกๆไม่ได้ใช้ทำไม่ได้ใช้ทำกรรมฐานไม่ได้ใช้ภาวนาเนี่ยสติที่จะใช้ภาวนาจึงต้องเป็นสติที่อยู่กับกายอยู่กับใจมีกายกับใจเราเป็นเครื่องระลึกรู้วิธีฝึกสติถ้าเราทุกคนรู้วิธีนะมันจะฝึกไม่ยากนี่วิธีฝึกสติเนี่ยสติมันจะเกิดได้เมื่อมันจำสภาวะได้สมมติเราเนี่ยเราเห็นคนนี้บ่อยๆในอาตมาเห็นคนนี้บ่อยๆเวลาคนนี้เดินมาอาตมาจำได้นะคนเนี้ยจำได้ว่าเป็นคนนี้เนี่ยเหมือนกันอย่างเวลาเราจะหัดดูสภาวะเราต้องดูบ่อยๆอย่างเวลาใจเรามีความโกรธเนี่ยหัดดูความโกรธบ่อยๆเวลามีความโกรธเกิดขึ้นสติมันเกิดของมันเองตัวที่สำคัญนะให้เราตั้งใจจำให้ดีๆสติไม่ได้เกิดจากการบังคับจะเกิดจากการที่มันจำสภาวะได้นั้นเวลาเราหัดดูเนี่ยดูไปสบายๆดูไปด้วยใจที่สบายๆเดี๋ยวเวลามีความโกรธเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นหรือจิตมันหลงไปคิดหลงไปทำงานอะไรเงี้ยหัดดูไปดูบ่อยๆพอดูไปเรื่อยๆต่อไปเวลากิเลสมันเกิดขึ้นสติมันเริ่มรู้ของมันเองถ้ามันยังไม่เริ่มรู้ถือว่าเป็นขั้นที่หัดทำที่สติเกิดเดี๋ยวเวลามีความโลภเกิดขึ้นเนี่ยยังต้องใกล้ๆให้มันมาดูชักชวนให้มันดูถือว่าเป็นขั้นหัดรู้หัดดูอยู่ยังไม่ใกล้ขั้นที่สติเกิดแต่ว่าถ้าจะภาวนาให้ได้จริงต้องให้สติมันเกิดจริงๆที่เราหัดไปนะหัดจนสติมันเกิดกรรมฐานที่ทำแล้วให้สติมันเกิดง่ายๆพุทธเจ้าก็ในเวลาเรื่องสติปัฏฐาน4ตัวหลักๆเลยที่เราต้องทำคือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตอันนี้มันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนถ้าอย่างคนจะชอบกายพ่อประโมทท่านชอบสอนบ่อยๆเรื่องกายนะให้ไปทำอนาปานสติแต่อันนี้เขาบอกมันยากมันไม่ค่อยเหมาะทุกคนเป็นกรรมฐานที่ละเอียดแล้วทำยากอาตมาก็ไม่ชอบเรื่องอนาปานสติแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เราไม่ค่อยชำนาญนี่คนส่วนใหญ่พอทำอนาปานสติส่วนใหญ่ใจมันใจไปเพ่งลมใจนี่มันไปเพ่งลมนี่มันถือว่ามันไปขั้นแค่ทำสมถะจริงๆมันต้องเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจริงๆคือการดูรูปดูรูปก็คือรูปที่มันหายใจออกรูปที่หายใจเข้ามันไม่ใช่ดูลมหายใจออกหรือหายใจเข้าคนละตัวกันอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกก็เป็นรูปหนึ่งร่างกายหายใจออกก็คือท้องมันยุบลมมันออกอย่างเงี้ยร่างกายหายใจเข้าก็คือลมมันเข้ามาแล้วก็ท้องมันพองถ้าดูเราเห็นรูปอย่างเงี้ยแต่ละรูปไม่หัดดูไปเรื่อยๆมันมีสติรู้ทันไปเรื่อยๆรูปหายใจออกก็อย่างนึงรูปหายใจเข้าก็อย่างนึงพอเราหัดดูไปบ่อยๆต่อไปรูปหายใจออกสติก็รู้ทันรูปหายใจเข้าสติก็เกิดขึ้นเองเรียกว่าดูลมหายใจที่ถูกเรียกว่าทำอานาปานสติแต่ตัวนี้มันยากถ้ามันยากเราก็ไม่บางคนไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำในหมวดกายมีต้องหลายตัวที่เราทำได้อย่างเช่นดูอิริยาบถยืนที่เมื่อเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมันมีทั้งวันอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้นานๆมันเกิดทีไงตอนนี้เรานั่งใช่ไหมเราก็รู้สึกเรานั่งอยู่ต้องนานเนี้ยจะดูยังไงจริงๆรูปนั่งมันก็นั่งอยู่นะดูไปด้วยใจที่มันสบายสบายรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนแต่ตัวนี้มันยังคล้ายๆมันมีช่องว่างเยอะมันจะทำให้สติเราเกิดนะสติเราไม่ไวมันจะดูยากท่านก็สอนอีกตัวหนึ่งเรื่องอิริยาบถบัพพะคือดูอิริยาบถย่อยอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่แต่ทุกคนนะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเราสังเกตดูเดี๋ยวเราก็พยักหน้าเดี๋ยวเราก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็บิดตัวเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวมืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คือน้ำลายนะเราหัดดูไป อย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆพอเราดูไปต่อไปถ้าเราดูจนมันจำรูปพวกนี้ได้สติมันเกิดเองอันนี้สำคัญเรื่องสติถ้าเราฝึกตัวที่พื้นฐานแม่นนะต่อไปเราทำกรรมฐานได้ทั้งนั้นแหละถ้าสติมันดีสมัยที่อาตมาหัดภาวนากับหลวงพ่อท่านก็เพ่งไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาเรียนก็จะไปดูลมก็เพ่งลมจะไปพุทโธก็ไปเพ่งพุทโธหลังๆพ่อเห็นว่ามันภาวนาเลยไม่ค่อยได้โมหะก็เยอะพ่อเขาเลยบอกว่าเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกไปเพราะว่าจริงๆมันดูอะไรไม่ออกเนี่ยเรียนมาเรียนรุ่นเดียวกับคุณแมวเมื่อจะ20ปีนะสมัยก่อนเราก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องหลวงพ่อเขาบอกนะเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวไปเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปเราก็ไปทำแบบพี่หนุ่ยนี่ก็เราไม่รู้คือสมัยก่อนหลวงพ่อประโมทท่านไม่ได้สอนลึกท่านสอนแบบให้หัดให้มีตัวรู้ให้ได้สอนเรื่องจิตหลงไปจิตไปเพ่งเลยนี่พอเราหัดทำไม่ค่อยได้ท่านก็บอกให้ไปรู้ร่างกายเราก็ไปหัดรู้จริงๆตอนนั้นหมู่หามันเยอะมันดูอะไรไม่ค่อยออกหลวงพ่อเลยบอกให้ไปขยับร่างกายเราก็ขยับเคลื่อนไหวไปเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างทุกคนเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเราหัดรู้ไปเหมือนที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนให้ลูกศิษย์ไปขยับนี่เวลาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆตอนนั้นอาตมาก็หัดไปหัดทำอย่างนี้แหละเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกพอร่างกายมันเคลื่อนไหวนะสติมันเกิดเองเวลาสติมันเกิดเองเนี่ยเราไม่ได้มีความจงใจอย่างเวลาเนี่ยเราหัดดูรูปของเราไปบางทีคนก็พยักหน้าบางคนก็ขยับแขนอย่างเงี้ยเราหัดดูไปบ่อยๆต่อไปถ้าจิตมันจำได้นะเราพยักหน้านะสติมันเกิดมันเห็นไอ้รูปมันพยักหน้าได้เองเราไม่ได้เป็นคนพยักหรือไม่ได้เป็นสั่งตัวเนี้ยเรียกว่าสติมันเกิดเองแล้วถ้าเกิดสติมันเกิดเองใหม่ๆเนี่ยบางคนก็จะมีความสุขโชยขึ้นมามันจะเห็นเลยว่าสภาวะพวกนี้มันเกิดของมันเองนะเราไม่ได้ไปบังคับบางทีเราก็ทำแทบตายก็ไม่เห็นมีความสุขหรืออะไรเลยแต่ว่าบางทีเรามีสติเคลื่อนไหวปุ๊บเรารู้ทันเคลื่อนไหวปุ๊บมันรู้ทันเองจิตมันจะมีความเบิกบานมันแรกๆมันจะเวลามีสติที่ถูกต้องเนี่ยจิตมันจะมีความสุขมีความเบิกบานแล้วข้อสังเกตก็คือมันเป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้แข็งแข็งทื่อๆอย่างถ้าเราไปหัดถ้ามันยังแข็งๆทื่อๆเรียกว่ามันยังจงใจเยอะสติมันไม่เกิดมันไม่ใช่สติตัวจริงมันเป็นสติแบบที่เราบังคับให้มันเกิดนี่เราต้องหัดไปจนกว่าสติมันจะเกิดได้เองนี่ต่อไปถ้าหมดกายไม่ชำนาญบางคนไม่ชอบก็มาดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่มันเกิดขึ้นในใจมันมีทั้งวันตัวเนี้ยถ้าคนที่ดูเป็นเรียกว่าหมดเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่บางคนก็มีความสุขบางคนก็เฉยๆอะไรเงี้ยหัดดูไปถ้ามันดูไปเรื่อยๆต่อไปมันจำได้เวลาความสุขเกิดขึ้นนะสติมันจะเกิดเองตัวนี้มันก็เริ่มยากขึ้นหน่อยเพราะมันเป็นนามธรรมบางคนบอกดูเอ๊ะมันเห็นมีความสุขความทุกข์อะไรเลยจริงๆมันเกิดตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมามันก็มีเวทนาแทรกอยู่กับจิตเราตลอดเวลาหรือว่าจะดูออกหรือดูไม่ออกตัวนี้ต้องค่อยๆหัดสังเกตถ้าดูตัวนี้ไม่ออกส่วนใหญ่ก็ต้องไปดูจิตเอาไปดูใจที่มันโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยตัวนี้จะดูง่ายหน่อยแล้วยิ่งเราเป็นคนกรุงเทพกันส่วนใหญ่ความโกรธความโลภเนี่ยจะเยอะเพราะว่าภาษามันเยอะมันเยอะจริงยุคนี้แล้วคนช่วงนี้ก็ใจร้อนอารมณ์ร้อนเราหัดดูความรู้สึกของเราไปความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็อิจฉาบางคนก็เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วพวกอารมณ์ทางใจที่เป็นนามธรรมเราหัดดูไปบ่อยๆถ้าดูบ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะพวกนี้ได้สติมันจะเกิดอยู่แต่ว่าถ้าดูไม่ออกจริงเข้ามารู้สึกร่างกายฝึกมาจากร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าของดีไม่ดีหรอกจริงแล้วแต่ละคนถนัดอย่างถ้าเราฝึกร่างกายถูกต้องนะมีสติเกิดต่อไปจิตมันก็ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูเวลาจิตมันไหลจิตไปทำอะไรมันก็ดูได้แต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องว่าเราอยากจะฝึกอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่ว่าฝึกอะไรแล้วมันพัฒนาง่ายสติเกิดง่ายเกิดเร็วนี่ถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะเรามีฝึกรักษาศีลฝึกสติ ถ้าฝึกสติได้ต่อไปที่เหลือเนี่ยจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วในขั้นที่ยากที่สุดคือฝึกยังไงให้จิตมีสติถ้าสมัยที่เรียนกับหลวงพ่อแรกๆท่านบอกให้จิตมันตื่นขึ้นมาไม่ใช่เป็นอยู่ในโลกของความคิดความฝันอย่างถ้าเราทำกรรมฐานยังคิดอยู่ว่าขยับแล้วต้องท่านี้ขยับนี้ต้องด้านนี้มันยังคิดเอาสติตัวจริงมันยังไม่ได้เกิดหรือว่าจะไปดูแล้วความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความหลงเป็นยังไงความโกรธหน้าตาเป็นยังไงความโลภเป็นยังไงอย่างนี้มันยังคิดอยู่ไม่ต้องใครอาตมาอย่างนั้นแหละสมัยอยู่กับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโกรธแล้วรู้ไหมหลวงบอกก็หลวงพ่อบอกสิว่าหน้าตาเป็นยังไงความโกรธถ้าหลวงพ่อบอกเราจะได้ดูถูกอย่างเงี้ยคือมันโง่ขนาดว่ามันเป็นนามธรรมมันไม่ได้ว่ามีรูปร่างหน้าตาแต่บางคนถ้ามันหัดใหม่ๆมันยังไม่เห็นความโกรธพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ถ้าเรารู้ทันนะแล้วมันสติมันเกิดทันก็เห็นความโกรธขึ้นมาก็จะดับไปนี่เราฝึกไปจนสติมันเกิดขั้นนี้ยากหน่อยแต่ว่าฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆไม่ยากอย่างที่หลวงพ่อปัมโมไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าให้ไปดูจิตจริงดูจิตก็คือดูพวกนี้แหละที่เล่าให้มาดูภาวะธรรมธรรมดูความสุขความทุกข์ดูใจที่มีกิเลสอาจดูไปถ้าเราดูไปได้ใจที่สบายสบายใจใสใสซื่อๆนะไม่นานสติมันจะเกิดเองมันขึ้นอยู่ว่าเราทำการบ้านบ่อยไหมดูบ่อยๆไหมถ้าดูบ่อยๆเนี่ยสติมันจะเกิดได้ไวถ้าสติมันไวเกิดได้ไวเนี่ยมันจะพัฒนาได้เร็วเราข้อสำคัญคือเวลาจะฝึกต้องใช้จิตที่มันสบายสบายจิตมนุษย์ปกติที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบบอกจิตมนุษย์ปกติก็คือจิตที่มันไม่ได้ถูกอะไรย้อมอย่างเราเป็นนักภาวนาใช่ไหมจะทำกรรมฐานก็ถูกจิตของนักภาวนาย้อมคือต้องคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันดัดแปลงไปแล้วนี่พอเราจะมาฝึกเนี่ยสติมันไม่เกิดเพราะมันถูกดัดแปลงมาแต่แรกอย่างจะทำสมาธิก็ต้องให้มันขึงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่จิตปกติแล้วก็อย่าไปให้มันหลงเยอะแบบดีด้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาฝึกอย่างเงี้ยมันขาดสติใช้จิตที่ปกติเนี่ยแล้วมาหัดตามรู้กายตามรู้ใจไปเอากับเป็นจริงหัดสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปสติมันจะเกิดเองตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานนะถ้าฝึกได้รับรองไม่พลาดหรอกไปได้แต่ถ้าไม่ฝึกจากสติก่อนจะไปทำสมาธิเดี๋ยวมันก็จับหลักไม่ได้ไม่มีสติก็เป็นสมาธิที่ผิดมันจะเดินยากแล้วพอไม่มีสติที่ถูกนะไปทำให้เกิดปัญญามันไม่เป็นมันจะไปคิดเอามันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงให้พอเราฝึกสติได้ขั้นต่อไปก็คือฝึกให้มันมีสัมมาสมาธิที่หลวงพ่อท่านมาใช้คำว่าสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวนี่อย่างคนยุคนี้มันไม่เหมือนคนยุคก่อนถ้าคนยุคก่อนเนี่ยเขาทำสมาธิถูกนะถ้าจิตมันเข้าถึงฌานที่สองนะที่มันละวิตกวิจารมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาอัตโนมัติตัวรู้ที่เป็นอัตโนมัติตัวเนี้ยเรียกว่าจิตผู้รู้มันจะเอามาทำวิปัสสนาต่อได้แต่คนยุคนี้ที่จะเห็นสภาวะเนี้ยมันน้อยที่มันน้อยเพราะว่าสังคมมันไม่เอื้อกับการทำสมาธิที่ลึกถึงเข้าฌานแล้วก็เป็นสมาธิที่ถูกแล้วเกิดจิตตัวรู้ขึ้นมาก็ตัวนี้ก็เหลือคนทำได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึง 1% สำหรับคนยุคนี้นี่ตัวที่มันเหมาะกับเราก็คือใช้ฝึกจากการที่เราพัฒนาสติของเราเมื่อกี้เล่าว่าฝึกสติยังไงต่อไปพอสติมันเกิดดีแล้วเนี่ยให้เรารู้ทันอีกบางทีสติมันไวมันจะเห็นแล้วว่าขณะที่เราทำกรรมฐานอยู่เนี่ยจิตมันถลำไปดูอารมณ์หรือเปล่าอย่างเช่นเราดูความโกรธเนี่ยจิตมันไหลไปที่ความโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ทันปุ๊บความโกรธมันดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองคือรู้ทันจิตที่มันไหลไปที่หลวงพ่อบอกว่าท่านรู้ทันจิตที่มันออกนอกจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติแต่ตัวนี้มันตั้งมั่นทีละขณะตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันทำถูกนะมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นด้วยแล้วมันก็เดินปัญญาโดยอัตโนมัติด้วยอย่างถ้าสมัยของครูบาอาจารย์ท่านได้สมาธิจิตทรงผู้รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้ทางเดินมันก็จะไปติดอยู่ตรงนี้มันไม่เดินปัญญาเพราะว่าคล้ายๆ ถึงตรงเนี้ยบางคนมีความสุขมากก็นึกว่ามันพ้นทุกข์แล้วว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้มันก็เป็นติดอยู่ตรงเนี้ยแต่อย่างของเราเนี่ยมันไม่ติดเพราะเราทำไม่ได้ตัวนี้แต่เรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วก็พอเราสติเราล่องไวนะปุ๊บมันจะเห็นว่าเมื่อกี้จิตไหลไปทางตาพอรู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือจิตไหลไปทางหูเนี้ยรู้ทันว่าจิตมันไหลไปไหลไปที่เสียงพอรู้ทันปุ๊บว่าจิตมันไหลไปมันจะดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาหรือว่าทีเรานั่งภาวนาดูใจมันไหลไปคิดอย่างเงี้ยรู้ทันว่าใจมันไหลไปนะจิตที่ไหลไปจะดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตรงนี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิคติกะสมาธิเกิดทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าเราฝึกจนชำนาญนะจิตไหลแวบไปแล้วรู้ทันแวบรู้ทันมันจะเหมือนทรงได้เหมือนคนที่เข้าฌานแต่ว่ามันจะไม่ได้ทรงนานอย่างนั้นมันก็จะแวบไปรู้ทันแวบไปรู้ทันแต่ตัวเนี้ยต้องอาศัยสติดีจริงแล้วก็ฝึกนานถ้าได้ถึงตัวนี้เรื่องเดินปัญญาเป็นเรื่องจิตจอยแล้วสำหรับคนที่เดินมาทางสายนี้เพราะมันเห็นเลยจิตไหลไปเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมจิตหลงไปแล้วรู้ทันจิตหลงก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวก็ทรงไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พวกนักทรงฌานมันเกิดขนาดนี้มันก็ดับไปแวบไปก็รู้ทันว่าจิตผู้รู้ก็ดับมันจะเห็นเลยทุกสภาวะเป็นอนิจจังหมดเลยจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตที่มันเกิดแล้วดับเกิดแล้วมันดับเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากระทั่งจิตเรายังบังคับให้มันเป็นตัวเราไม่ได้เลยมันนั้นมันไม่มีตัวเราจริงๆอย่างจิตผู้รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับจิตที่มันหลงก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับมันจะเห็นในทุกสภาวะไม่ใช่ตัวเราแล้วยิ่งถ้าเกิดตัวนี้ปุ๊บแล้วมารู้ร่างกายเนี่ยยิ่งง่ายเลยก็จะเห็นเลยร่างกายเนี่ยที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งหรือร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูมันจะเห็นว่าไอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆนะอย่างบางคนบอกเนี่ยไปแปรงฟันเห็นว่าไอ้รูปที่มันแปรงฟันน่ะมันไม่ใช่เราหรอกเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจิตมันมีปัญญามันมีสติไปรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวเองมันจะเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วพอเราดูบ่อยๆซ้ำๆนะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราดูไปบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะเห็นว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าตัวร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูเห็นง่ายอย่างถ้าเราฝึกสติถูกนะฮะมีจิตที่เป็นผู้รู้มาแล้วย้อนไปดูกายจะเห็นกายอยู่นอกๆแต่ตัวที่เราหวงแหนว่ามันเป็นตัวเราคือตัวจิตนี้ถ้าเราภาวนานะเห็นจิตไหลไปเกิดแล้วก็ดับมันจะเห็นได้กระทั่งจิตที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามันก็ยังบังคับไม่ได้นะเกิดแล้วมันก็ดับพอเราเห็นซ้ำๆๆๆมันใจรู้เลยว่ามันไม่มีตัวเราร่างกายจิตใจมันเป็นแค่สภาวะที่ทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปแต่ตัวนี้ต้องใช้เวลาคล้ายๆแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าที่เราสะสมมามากน้อยต่างกันเพราะนั้นมันไม่ต้องมาแข่งขันว่าใครจะเร็วอะไรกว่าใครเพียงแต่ว่าวันหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ไปก็ใช้ได้แล้วพวกเราต้องรีบภาวนาเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันไปเร็วกว่าที่เราคิดสมัยที่เราเด็กๆรู้สึกว่าโลกมันไปช้ากว่าจะหมดวันเดี๋ยวนี้เผลอไปกรุงเทพเดือนนึงเข้าไปทิ้งตึกนู้นโผล่มาอีกแล้วที่ตึกนู้นโผล่มาอีกแล้วก็รู้สึกมันไปเร็วยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราคือคล้ายๆกับมันไม่คงที่แล้วความทุกข์มันจะตามมาเท่าไหร่ไม่รู้นี่ก็ได้ข่าวว่าต่อไปคนก็จะตกงานมากขึ้นเพราะเขาจะเอาหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้นเพราะว่าคนไม่มีประสิทธิภาพ ก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วจะเอาคนไปไหนคนต้องเยอะแยะเนี่ยที่เล่ามานะถ้าเราฝึกรักษาศีลให้เราดีนะฝึกสติถ้าฝึกสติถูกนะฝึกสมาธิที่ตั้งมั่นนะฝึกง่ายแล้วต่อไปก็ฝึกเดินปัญญาฝึกเดินปัญญาก็ง่ายเพราะว่าเราฝึกมาจากสายสติจิตมันจะไม่ทรงสมาธิให้เราไปติดแต่ข้อเสียของนักปฏิบัติก็คือมันผิดตั้งแต่เริ่มแรกเพราะเราไปใช้จิตที่ผิดปกติมาฝึกจิตที่ผิดปกติก็คือไปดัดแปลงจิตให้มันทื่อๆนิ่งๆเลย ข้อสำคัญคือที่เราจะฝึกก็คือไม่ได้ฝึกให้จิตมันนิ่งให้จิตมันดีหรือว่าให้จิตมันมีความสุขแต่เราฝึกคือให้สติมันเกิดนี่สติมันเกิดเนี่ยของดีไม่ดีอะไรก็ฝึกให้สติเกิดได้ถ้าเราฝึกถูกนะนั้นเราค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจเราไปเรื่อยๆที่อาตมาสอนแจกแจงได้เนี่ยเพราะว่าอาตมาไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าอาตมาค่อยๆฝึกของอาตมามาเองแล้วสมัยฝึกกับหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้มาคล้ายๆจำที่จำชัยนะท่านก็สอนพวกเราอย่างนี้แหละอาตมาก็ฟังเหมือนที่มาสอนกันแล้วก็อาตมาก็เอาเทปไปฟังที่คุณอาตมาเป็นคนที่โมหะเยอะที่หลวงพ่อท่านเล่าโมหะเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายอะไรหรอกแต่ข้อเสียคืออย่างเวลาฟังเทปเนี่ยบางทีมันฟังไปสองสามประโยคแล้วใจมันก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะมันคล้ายมันหายไปแล้วไปมาฟังอีกทีหนึ่งเอ๊ะเราก็เมื่อกี้หลวงพ่อพูดอะไรฟังไม่เข้าใจคือคล้ายๆตัวเนี้ยที่มันฝังอาตมาก็ใช้ความอดทนค่อยๆฝึกสติเราฝึกทำรูปแบบของเราไปอาตมาก็ไม่ใช่คนชอบอยู่เฉยๆมีงานที่ต้องทำให้หลวงพ่ออย่างนั้นต้องคิดต้องทำอะไรตลอดเวลาแต่ก่อนเราก็เคยบ่นกับหลวงพ่อว่าทำไมงานมันเยอะจังเลยคือคล้ายๆมีงานได้ทั้งวันเลยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาหลวงพ่อก็บอกว่าก็ภาวนาในตอนทำงานสิหมายถึงว่าแทนที่เราจะไปแบ่งเวลาใช่ไหมเราก็ภาวนาไปในชีวิตจริงๆตัวเนี้ยมันยากว่าที่เล่าให้มาเมื่อกี้เป็นการปูพื้นฐานว่าเราฝึกให้ถูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยฝึกให้ถูกแล้วเนี่ยจะเอามาใช้ชีวิตเอามาหล่อหลอมกับการดำเนินชีวิตได้ยังไงตัวนี้ยากแต่ว่าถ้าเราฝึกสติของเราดีเนี่ยมันจะไม่ยากอย่างพ่อประโมทตอนที่ท่านไปเรียนหลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านใช้เวลาไม่นานท่านก็เข้าใจแล้วที่หลวงปู่ดูลย์สอนเบื้องต้นดังนั้นของท่านเป็นเคสที่ท่านมีสมาธิดีเพราะท่านฝึกสมาธิมาแต่เจ็บขมจนถึงอายุ29แต่พื้นฐานสมาธิเราไม่ค่อยดีพื้นฐานสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยเวลามาดูสภาวะหรือว่ามาทำกรรมฐานเนี่ยมันจะดูได้นิดๆหน่อยๆแล้วแต่มันก็จะหลงไปแต่ว่าถ้าบางคนดูเก่งหน่อยมันก็จะเพ่งเอามันไม่ได้ดูแบบเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อประโมทท่านฝึกเนี่ยมันมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆแต่ท่านไม่รู้วิธีเดินท่านไปส่งที่ผู้รู้ที่นั่งสมาธิแต่ว่าพอถึงเวลาจะไปเดินปัญญาท่านไม่รู้เพราะท่านไม่เคยเรียนที่พอหลวงปู่ดูลย์ไปบอกให้ดูจิตท่านก็เห็นจิตมันทำงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งวันเลยดูน่าสนใจพอดูน่าสนใจเนี่ยท่านมีจิตที่เป็นผู้รู้อยู่พอท่านมาอ่านใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆมันเร็วๆแต่ว่าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้อย่างนั้นเราต้องค่อยๆฝึกเอาแล้วที่สำคัญที่ท่านเล่านะท่านฝึกในชีวิตจริงๆตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ถ้าเราอยากให้มันภาวนาก้าวหน้าเร็วๆเราฝึกที่อย่างเล่าให้ใครฟังนะฝึกสติฝึกรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกเดินปัญญาเนี่ยเราต้องเอาวิชาเนี้ยมาใช้ในชีวิตจริงๆอย่างถ้าทั่วๆไปมีเวลาตื่นมาตอนเช้าก็มานั่งทำรูปแบบหน่อยนึงแล้วก็ไปทำงานก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆอ่านอะไรไม่ออกก็รู้สึกร่างกายดูร่างกายเคลื่อนไหวไปตอนทำงานที่ต้องคิดหลวงพ่อประโมทท่านยกเว้นให้เพราะว่ามันทำไม่ได้เมื่อนั้นเนี่ยทำได้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยเราก็ดูจิตดูใจเข้าไปงานของหลวงพ่อประโมทสมัยก่อนเป็นงานที่คิดวิเคราะห์แล้วเวลาทำงานแล้วหัวมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอย่างเงี้ยท่านบอกจะมาดูจิตมันดูไม่ออกท่านก็ใช้วิธีดูร่างกายท่านบอกตอนนั้นท่านจะใช้วิธีดื่มน้ำเยอะก็ดื่มน้ำเยอะไปทุก15นาทีเนี่ยท่านจะต้องไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาเริ่มเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยท่านจะมีสติรู้ทันร่างกายไปพอเราเพราะมันดูจิตไม่ออกมันคล้ายๆคิดมาจนหัวมันตื้อไปหมดละก็มาใช้ดูร่างกายเอาพอดูร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยแล้วเดินไปห้องน้ำไปฉี่เนี่ยใจมีความสุขเนี่ยท่านก็เริ่มดูจิตได้แล้วก็กลับมาทำงานต่อก็ไปคิดต่อแต่ช่วงเปลี่ยนช่วงว่างเนี่ยท่านก็เอาการภาวนาแทรกไปตลอดถ้าเราฝึกไปอย่างเนี้ยมันถึงจะได้ผลเร็ว แล้วกลับมาตอนค่ำก็มาไหว้พระสวดมนต์เป็นชาวพุทธก็อย่างน้อยก็ต้องไหว้พระสวดมนต์มีเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทำรูปแบบตัวนี้จำเป็นเพราะว่าเราคนเมืองเราไม่มีสมาธิเยอะถ้าเราไม่สะสมกำลังทั้งวันเราจะเอากำลังอะไรไปต่อสู้กับกิเลสของเราเราไม่ได้ต่อสู้กับใครหรอกนะต่อสู้กับกิเลสเราเองอาตมาก็เคยอยู่กรุงเทพเคยทำงานอยู่กรุงเทพก็รู้วิถีชีวิตคนกรุงเทพแต่ก่อนเนี้ยถ้าเด็กประเภทออกจากบ้านสายครึ่งชั่วโมงก็โอ้ยไปทำงานไม่ทันแล้วแล้วก็ต้องกว่ารถเมย์จะมานะกว่าจะเกาะรถเมย์ขึ้นไปได้นะบางทีรู้สึกว่าวันนี้อาจจะรอดไปยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันโผล่อยู่นอกประตูอย่างเงี้ยเพราะคนกรุงเทพมันแข่งแย่งกันทุกอย่างเนี่ยเราต้องคอยฝึกเราเพราะว่าเราประมาทไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวนี้สังคมมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้ววิถีชีวิตการดำรงชีวิตไม่ค่อยเหมือนเดิมถ้าเราฝึกอยู่ในชีวิตของเราได้นะมรรคผลที่ผ่านไม่ไกลเมื่อก่อนหลวงพ่อพระโมทท่านไปภาวนาที่ยินบักเป้งคุยกับหลวงปู่เทศเสร็จพระอุปถากจะแจกมาถามท่านว่าโยมภาวนาได้ยังไงครับพระภาวนาต้อง 10-20 ปียังไม่ได้เท่าโยมท่านก็ตอบแบบซื่อๆภาวนาทั้งวันพระก็งงว่าทำไมโยมภาวนาทั้งวันของพระท่านอยู่วัดท่านก็ภาวนาทั้งวันไม่เห็นได้มรรคผลเลยเพราะจริงๆก็คือท่านทำแต่สมาธิท่านไม่ได้เน้นเรื่องการเจริญสติครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านผ่านมาแล้วส่วนใหญ่ท่านจะเน้นเรื่องการเจริญสติแต่ว่าหลังๆคำสอนเนี่ยมันค่อยๆหายไปอย่างสมัยก่อนที่อาตมาภาวนาไปอยู่วัดก็ท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากก็ให้ไปนั่งสมาธิเราก็นั่งไปเถอะนั่งไปเป็นปีๆเลยมีอะไรก็ไปถามท่านท่านก็ส่วนใหญ่ก็กลับมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมันก็ไม่ค่อยได้หลักนี่หลักการภาวนานะฝึกให้สติมันเกิดแล้วนะถ้าเราฝึกตัวนี้ได้ฝึกให้มีสัมมาสมาธิถ้าฝึกสองตนนี้ได้สำหรับคนที่เดินสายนี้ไม่ยากแล้วล่ะมันไม่ยากเพราะว่าเราไม่ได้ทรงฌานไม่ไปติดฌานแต่ส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติติดกันที่พวกเราชอบติดกันก็คือไปติดภพของนักปฏิบัติคือไปทำจิตให้มันนิ่งๆทื่อๆอย่างเงี้ยอย่างนึงแต่อย่างนึงก็ไปติดแช่อารมณ์จิตไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์อย่างเช่นเวลาขยับมือเนี้ยใจก็ไหลไปแช่อยู่ที่มือตัวนี้เรียกว่าถ้าจะพูดไปส่วนใหญ่นักปฏิบัติก็คือจิตมันถลำไปในอารมณ์ที่เราดูตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าสติไม่ดีมันก็ไม่เห็นมันก็จะไปติดอยู่ตรงนี้เสียติดกันอยู่ช่วงนี้แหละว่าฝึกให้สติเกิดเนี่ยยังฝึกพอเห็นง่ายๆแต่ว่าช่วงที่ใจมันถลำไปในอารมณ์กรรมฐานเนี่ยส่วนใหญ่ดูกันไม่ค่อยออกดูกันไม่ค่อยออกเพราะว่าสติมันจำสภาวะไม่ได้ว่าตอนนี้ใจมันมีความโลภอยากจะทำกรรมฐานที่หลวงพ่อชอบถามจิตมันโลภจิตมันอยากดูรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นมันก็คล้ายๆถ้ามันไม่โลภไม่อยากภาวนาไม่อยากบรรลุมันก็คงไม่มาทำแต่ว่าตัวเนี้ยมันต้องค่อยสังเกตถ้าเราดูทันเรารู้ทันนะมันเห็นเอ้ยเมื่อกี้เราโลภนี่ที่เราทำกรรมฐานใจมันก็จะเป็นปกติเราค่อยๆฝึกของเราไปมันไม่ยากไม่ยากอาตมาก็คงทำไม่ได้ที่หลวงพ่อชมเมื่อเช้าไงว่าโมหะแรงพอหลุดจากโมหะแรงก็กลายเป็นโทสะแรงอีกเพราะว่าคล้ายๆมันกิเลสมันซ่อนเยอะพอหลุดตัวหนึ่งก็มาเจอด่านตัวหนึ่งอย่างเงี้ยกว่าจะรอดพ้นมาได้ก็สาหัสแต่ที่สาหัสนั้นใช่ไหมนะเราเองเราสะสมเราเองแต่บางคนดูเขามีความสุขนะธรรมะไม่ใช่คนมีความสุขมาแต่แรกเป็นคนใจร้อนเวลามีงานอะไรก็อยากทำมันเสร็จจะได้ไปภาวนาคิดอย่างเงี้ยคิดแต่เรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็รีบทำมีเวลาว่างเขาไปเดินจงกรมเนี่ยตั้งนานเนี่ยกว่าจะรู้สึกว่าตอนไปธุระกับหลวงพ่อเนี่ยเราก็ดูจิตดูใจไปได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรนั่งรถไปแล้วก็ดูอะไรไม่ออกก็เคลื่อนไหวรู้สึกตัวของเราไปขยับตัวอะไรก็รู้สึกไปใจมีกิเลสแล้วก็คอยดู ถ้าเราหันมาดูจิตดูใจเราเนืองๆนะมันไม่ยากหรอกแต่คนส่วนใหญ่เราสังเกตดูมันไม่ค่อยกลับมาดูหรอกมีเรื่องอะไรมันก็ไปดูข้างนอกไปดูคนข้างนอกแทนที่จะมาดูกายดูใจเรายากไหมจริงๆมันยากเพราะมันเป็นทางที่ไม่เคยเดินถ้าเราค่อยๆเดินไปนะเดินไปให้ถูกทางมันไม่ยากอย่างน้อยทำกรรมฐานหาเครื่องอยู่ไว้อันวิธีจะฝึกสติแบบง่ายๆนะหาเครื่องอยู่ไว้อันจะพุทโธก็ได้จะบริกรรมก็ได้พุทโธไปหรือว่าจะดูลมหายใจก็ได้หรือจะดูร่างกายเคลื่อนไหวอะไรก็ดูไปอย่างเมื่อเราดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธใจไหลไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วใจมันหลงรู้ทันพุทโธแล้วใจสงบเนี่ยเรารู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆต่อไปพุทโธแล้วใจเป็นไงเราก็รู้ทันใจเราเรื่อยถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะสติมันจำพวกสภาวะนั้นได้แต่ไปแล้วพุทโธพุทโธใจหลงไปมันรู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอีกไม่อย่างเราทำกรรมฐานเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกบางทีเคลื่อนไหวแล้วใจไหลแวบไปคิดอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันรู้ทันปุ๊บมันก็กลับมารู้สึกตัวใหม่แล้วก็มาเคลื่อนไหวรู้สึกใหม่ที่เดินจงกรมก็ใช้หลักการเดียวกันเห็นร่างกายมันเดินไปที่เดินไปแล้วใจสงบรู้มันสงบเดินแล้วใจมันหลงรู้ว่ามันหลงนี่เดินไปทีใจไหลไปแช่ที่ขาแช่ที่ร่างกายก็รู้ว่าไหลไปแช่ที่ร่างกายข้อสำคัญนะอย่าไปฝึกเพื่อให้จิตมันนิ่งให้มันสงบเราฝึกให้สติมันเกิดคนละตัวกันอย่างส่วนใหญ่เราฝึกมันชอบไปบังคับกายบังคับใจให้จิตมันนิ่งให้มันสงบเราคิดว่าให้จิตมันนิ่งให้มันสงบก่อนแล้วมันถึงจะภาวนาได้จิตจริงมันคนละตัวกันฝึกให้นิ่งให้มันสงบอันนั้นเป็นการฝึกอลัมมณูปนิชฌานคือฝึกสมาธิแบบเพ่งผลสุดท้ายมันจะไม่ได้ปัญญาตัวนั้นมันคล้ายๆเอาไว้เป็นพักผ่อนถ้าฝึกเก่งๆก็มีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ไปพ้นทุกข์กับมันคนละทางนี่เราฝึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเห็นร่างกายเดินใจแวบไปคิดก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆมันจะหลุดออกมาเป็นคนรู้คนดูถ้าหลุดออกมาปุ๊บอย่างเราเดินอยู่มันจะเห็นให้ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่แยกออกมามันจะเห็นเลยรูปที่เดินรูปที่หยุดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์แล้วก็มาดูจิตดูใจของเราบางทีใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขแล้วก็เฉยเฉยดีใจก็หลงไปทำงานหลงไปคิดถ้าเราดูบ่อยๆนะมันจะได้สมาธิที่ถูกขึ้นมาได้ปัญญาที่ถูกขึ้นมานี่ถ้าเราตั้งเป้าผิดจะคิดว่าจะให้มันสุขให้มันสงบนะมันตื้นไปมันไม่ใช่วิชาของชาวพุทธที่แท้จริงอย่างฝรั่งก็เห่อกันก็เห่อแต่เรื่องนั่งสมาธิแล้วคนที่สอนสมาธิจะให้ถูกก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็เป็นสอนสมาธินิ่งๆสงบๆมันไม่เหมือนที่หลวงพ่อสอนแล้วจะให้ตื่นมาเป็นคนรู้คนดูเป็นผู้รู้เพื่อตื่นผู้เบิกบานนี่มันหายากส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันมันก็พูดได้นะแต่ว่าสภาวะไม่ค่อยเหมือนสมัยตามหลวงพ่อประโมทท่านไปกราบหลวงพ่อคำเขียนตอนที่ท่านเป็นมะเร็งพอไปถึงท่านก็ไปกราบพ่อประโมทแล้วท่านก็บอกว่าศาสนาไปได้แล้วศาสนาไปได้แล้วเพราะว่ามันมีคนสอนเรื่องสติแล้วเรื่องการเจริญสติสอนเรื่องเนี้ยเพราะท่านบอกว่ามันไม่มีใครสอนเรื่องสติถ้าไม่สอนเรื่องสติมันก็ทำกรรมฐานต่อยากจะสอนให้มันมีสมาธิที่ถูกเนี่ยมันก็ยากจะสอนให้มีปัญญาก็ยากศาสนามันก็ไปได้จริงๆอาตมาก็ไม่คิดหรอกนะจะมาตอนแรกที่เขามาให้มาสอนบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาผู้ช่วยสอนให้หลวงพ่อบอกไม่ต้องไปหาใครหรอกไปสอนเอาเองที่เล่าให้มามันยากหรือมันง่ายอ่ะเราต้องไปประเมินเอาเองยากเพราะเราคิดเนาะ คือมันยากเพราะเราจับหลักไม่ได้ที่ตัวส่วนใหญ่ที่มันยากเพราะว่าเราฝึกแล้วสติมันไม่เกิดเนี่ยเราจะฝึกไงให้สติมันเกิดมันต้องฝึกดูบ่อยๆอย่างถ้าคนคิดเยอะนะจะให้มันไปดูมันดูยากคือคล้ายๆมันต้องให้หลุดออกมาจากโลกของความคิดจริงๆตัดไอ้ที่ยังไปหยุดติดอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยมันไม่ใช่โลกของความจริงอย่างเราคิดจะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรคิดได้หมดเลยแต่มันไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือจิตมันไหลไปอยู่ในโลกความคิดเราไม่เห็นเหมือนอย่างใจมันคิดดีคิดยังไงเราคอยรู้ทันใจเราช่วงเดือนก่อนอาทิตย์ก่อนพ่อประโมทท่านสอนให้ไปดูเบื้องหลังการกระทำหรือที่เราคิดคำพูดของเราเนี่ยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างบางทีเราพูดไปอย่างเนี้ยใจเราข้างในก็อาจจะอิจฉาหรืออาจจะโกรธอะไรอย่างเวลาเราเจอคนที่เราสนใจแล้วก็ทำตัวของเราดีๆอย่างเงี้ยวางฟอร์มอย่างเงี้ยเบื้องหลังก็คือใจที่มันวางฟอร์มอะไรเงี้ยหัดดูตัวเนี้ยตอนแรกที่หลวงพ่อมาเทศครั้งแรกทำไมตกใจเลยว่าทำไมหลวงพ่อรู้ว่าเบื้องหลังเราไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง แต่จริงท่านไม่ได้สอนเราท่านสอนเทศทั่วๆไปแต่ว่าคล้ายๆเราดูกิเลสเราชำนาญบางทีเราอยากเราจะพูดกับท่านเนี้ยใจเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็พูดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่อยากให้ท่านรู้เรื่องนี้เราก็พูดอีกเรื่องบอกว่าทำไมหลวงพ่อรู้ว่าเราแต่จริงๆอ่ะคือทุกคนมันจะมีเบื้องหลังอะไรนี่อยู่ถ้าเราหัดดูตัวนี้ได้มันจะดูกิเลสได้ละเอียดขึ้นที่เอามาเล่าให้ฟังนี่ไม่ได้อะไรมันจะได้ดูกิเลสได้ละเอียดบางคนบอกว่าเราดูอะไรไม่ออกอย่างทีแต่ไปคิดอะไรเพลินๆหรืออะไรเงี้ยไปมโนอยู่เงี้ยเราไม่รู้เบื้องหลังว่ามันต้องการอะไรถ้าเรารู้เนี่ยนะเฮ้ยนี่มันหลงไปคิดจินตนาการเนี่ยใจมันจะตื่นออกมาได้คือที่เราว่ายากเพราะว่าคล้ายๆว่าเราไม่ยอมฝึกให้มันตามความเป็นจริงมันไปอยู่ในโลกของความคิดอย่าไปคิดเยอะเรียนธรรมะคล้ายๆเป็นของจริงของจริงคืออะไรร่างกายนั่งอยู่เนี่ยก็รู้ทันว่าร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเครียดใจมันกังวลก็แค่รู้ทันเนี่ยเรารู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆติมันเกิดเองอย่างถ้าเรารู้สึกนี่เขาทำกรรมฐานยังไงทำยังไงก็ไม่ถูกมันไม่ที่ทางถูกเพราะมันคิดเอาตัวเนี้ยถ้าหลุดออกมาจากโลกความคิดได้นะมันถึงจะดูกายดูใจได้มันไม่ยากที่มันยากเพราะคิดเอาหัดดูจริงๆนะแป๊บเดียวทำได้อย่างเด็กๆเนี่ยที่เคยมาเป็นเด็กมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้หัดดูใจที่มันไหลไปทำคิดอ่ะใจที่มันลอยอะไรเงี้ยมันนั่งอยู่ไปสบตากับหลวงพ่อมันก็รีบรู้สึกตัวเลยมันไม่ได้วางฟอร์มเด็กหลวงพ่อแหมรีบรู้ทันใช่ไหมเมื่อกี้ยังนั่งเมออย่างเงี้ยพอหลวงพ่อไปสบตาปุ๊บมันรีบรู้สึกตัวอย่างเงี้ยมันยากที่ไหนอ่ะเห็นไหมมันอยู่ว่าเราจะสนใจมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจเราหรือเปล่ามันไม่ยากหรอกมันยากเพราะเราคิดเราเราทำกรรมฐานไม่ต้องคิดมันต้องดูของจริงอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่เราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ว่าดูรูปนั่งไม่ออกเนี่ยก็หัดทำกรรมฐานทุกอย่างเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกดูไปบ่อยๆนะต่อไปเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวสติมันเกิดของมันเองข้อสำคัญคือต้องให้สติมันเกิดเองมันถึงจะไปต่อได้ถ้าสติมันไม่เกิดเองบังคับอยู่มันยังไปต่อไม่ได้ที่อาตมาภาวนาส่วนใหญ่มันก็บังคับกายบังคับใจพอบังคับไปช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มมีกำลังเริ่มมีสมาธิแต่มันก็ยังเป็นสมาธิที่ผิดหลวงพ่อประโมทท่านก็เลยสอนว่าตอนนั้นเนี่ยเราเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตมันก็ตื่นเบิกบานขึ้นมาภาวนาถูกแล้วนะตอนนั้นแรกๆที่มาเรียนจิตก็หลุดออกมาจากโมหะได้ที่พอหลุดโมหะได้มันก็มาเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นแล้วก็ไปดูสภาวะที่ละเอียดพอไปดูจนชำนาญเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยิ่งดูเนี่ยก็ยิ่งเห็นความเกิดดับ ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะใช่ทางก็เลยรีบไปดูคือแทนที่จะดูไว้สบายๆแบบเดิมกลายไปตั้งใจดูถ้าภาษาของพวกเราคือตั้งใจดูตั้งใจดูคือการไปจ้องแหละอย่างเราเนี่ยเราจะดูรูปนั่งแล้วไปจ้องมันอย่างเงี้ยถ้าเราไปจ้องร่างกายเนี่ยนะสติไม่เกิดเราเห็นร่างกายนั่งไปด้วยจิตที่ธรรมดาใครๆก็ดูได้อย่างเงี้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายมันยกมือเราก็รู้สึกดูเฉยๆคือไปคิดเอาว่าไอ้ร่างกายอย่างเงี้ยมันไม่สติมันไม่เกิดเราต้องดูคนปกติถ้าภาษาอะไรเงี้ยคือแบบดูแบบเล่นๆทำแบบเล่นๆถ้าคนไทยบอกให้ทำเล่นๆเนี่ยจะทำจริงจังบอกให้ไปทำงานจริงจังมันไม่ทำเล่นๆนี่เนี่ยเราทำกรรมฐานทำไปแบบเล่นๆถ้าแบบงานอดิเรกสังเกตว่าเวลาทำงานอดิเรกเราจะสนใจดูเช้าดูเย็นเลยแต่พอทำงานจริงไม่ค่อยอยากดูเนี่ยทำกรรมฐานดูบ่อยๆดูเยอะๆเนี่ยพอที่เล่าว่าอาตมาพอไปเห็นสภาวะละเอียดเนี่ยไม่รู้นึกว่าทำกรรมฐานผูกตอนนั้นอยู่ไกลหลวงพ่อมันก็เลยไปจงใจถลำไปเพ่งถลำไปเพ่งปุ๊บเราก็ดูจนชำนาญรู้สึกอุ้ยเนี่ยถูกทางแล้วยิ่งทำชำนาญหนักเข้าไปใหญ่เลยวันหนึ่งออกมาเจอหลวงพ่อถามอุ้ยไปทำกรรมฐานอะไรมาทำไมจิตมันออกนอกรุนแรงเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรนะก็นั่งสมาธิเดินโยงคงท่านบอกว่าเนี่ยจิตมันออกนอกรุนแรงเนี่ยดูใบไม้ที่ท่านชี้ให้ไปดูปุ๊บจิตไหลวูบไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นนะท่านบอกที่ทำอยู่มันผิดเราก็ตกใจว่าเราอุตส่าห์ภาวนานะคล้ายๆจากโมหะเยอะๆเนี่ยค่อยๆไต่ระดับมาจนสติเกิดแล้วทำจนชำนาญนะจะไปเห็นสภาวะไหวๆเกิดดับละเอียดปรากฏว่าทำผิดนี่ทำยังไงอ่ะก็หลวงพ่อบอกว่าที่ทำอยู่ผิดเราก็เลยเลิกทำตอนนั้นก็ท้อใจเรื่องภาวนารู้สึกมันยากเหมือนที่พวกโยมคิดกันอยู่นี่แหละว่ามันยากก็เลยไม่อยากภาวนาตอนนั้นพอดีพ่อท่านจะบวชท่านก็เลยเรียกให้ไปอยู่ท่านก็กลับให้ไปหัดให้ไปดูใหม่คล้ายๆท่านก็หลอกตอนนั้นเราเบื่อเราไม่อยากภาวนาท่านก็ค่อยๆหลอกให้ภาวนาใหม่ท่านก็ถามว่าแล้วภาวนายังไงอะไรเงี้ยบอกว่าไม่อยากไปดูจิตเดี๋ยวกลัวไปเพ่งอีกท่านก็บอกนั่นก็ดูร่างกายไปจริงๆที่ท่านหายไปดูร่างกายใหม่ก็ยังเพ่งอยู่เพราะว่ามันเพ่งจนชำนาญแต่ว่าคล้ายๆท่านค่อยๆปลอบให้ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างพอเราก็ทำกรรมฐานไปเนี่ยดูร่างกายไปเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาใหม่แต่พอขับรู้ทันไหมเนี่ยก็มาเห็นสภาวะไหวๆเหมือนเดิมสภาวะที่มันละเอียดขึ้นหลวงพ่อบอกก็ดูไปพอเราเริ่มไปดูปุ๊บด้วยความที่มันชำนาญที่มันจะไปแปะกับไอ้ตัวที่เราดูเนี่ยมันก็ไปแปะแหละแต่หลวงพ่อก็บอกให้ดูไปทุกวันเนี่ยเวลาหลวงพ่อถามว่าภาวนาไงบอกว่าเนี่ยภาวนาแล้วเห็นไหวๆจะบอกว่าก็ดูไปท่านพูดทุกวันพอถึงวันหนึ่งท่านถามว่าวันนี้ภาวนาไงบอกผมก็ดูไหวๆแล้วท่านบอกไปดูมันทำไมเนี่ยเราก็บอกคล้ายๆหลอกให้เราดูมาตั้งเป็นเดือนๆเนี้ยแล้ววันหนึ่งท่านมาถามว่าไปดูมันทำไมแต่ก่อนที่ท่านจะพูดประโยคเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยจิตมันเริ่มตื่นแล้วนะหมายถึงว่าเริ่มเดินปัญญาได้แล้วนะรู้เปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับหมายถึงว่ามันยังดูอะไรไม่ค่อยออกแล้วพอวันนั้นท่านมาหยอดว่าไปดูมันทำไมเราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมให้ดูทุกวันเลยแล้วมาถามไปดูมันทำไมก็เลยตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่ภาวนาแล้วไม่ดูแล้วคล้ายๆกับเหมือนว่าดูอะไรก็ผิดเหมือนที่พวกโยมชอบรู้สึกทำกรรมฐานอะไรก็ผิดลมจนนึกดูอะไรก็ผิดนี่พอเราเห็นว่าไปดูไหวๆก็ผิดอีกแล้วก็เลยบอกก็ไม่ได้บอกหลวงพ่อนะคือหลวงพ่อก็ไล่ให้ไปภาวนาเองเราก็เลยตั้งใจฮะเราก็เหนื่อยกับการภาวนามานานแล้ววันนี้เราจะไม่ภาวนาแล้วจะนั่งเฉยๆคล้ายๆนั่งรอเวลานอนเพราะว่าจะไปนอนเร็วมันก็น่าเกลียดเนี่ยไปนั่งเล่นอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ไม่ภาวนาแล้วแต่เราตั้งใจว่าไม่ภาวนาก็คือเราไม่กำหนดไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีการคิดว่าจะภาวนายังไงไม่มีการกำหนดไม่มีการเพ่งว่าจะไปดูอะไร ตอนเราไม่ทำอะไรสักอย่างนะก็เห็นจิตมันไหลลอยไปจิตมันไหลไปที่คลื่นไหวๆเพราะว่าเราดูไหวๆจนชำนาญพอเรานั่งเข้าที่ปุ๊บมันก็จะไหลไปเองแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้กำหนดไม่ได้จ้องไม่ได้ทำอะไรกรรมฐานอะไรก็เลยเห็นว่ามันไหลไปที่ไหวๆพอเราเห็นปุ๊บไหวๆมันชัดขึ้นชัดแบบจะเป็นเรื่องที่ในหัวสมองเราพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ไหวๆปุ๊บมันดับปั๊บมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขนาดแล้วจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันอยู่ได้ขนาดเดียวเพราะเราฝึกแบบคณิกะสมาธิก็ดับไปมันไหลมาที่ขาความรู้สึกที่ขามันเด่นขึ้นมันก็จะถลำมาที่ขาก็จะถลำมาที่ขาเนี่ยความรู้สึกที่ขามันเริ่มชัดขึ้นพอเรารู้ทันว่านี่จิตมันไหลมาที่ขาเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บมันดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่จิตที่ตั้งมั่นก็ดับวับไหลไปที่ไหวๆใหม่พอรู้ทันก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาพอมันเห็นนี่แล้วโอ้เข้าใจแล้วที่หลวงพ่อท่านพยายามถามว่าไปดูมันทำไมจริงๆก็คือเคล็ดมันก็คือเราดูแบบถลำไปในอารมณ์ไม่ได้ดูแบบเป็นคนรู้คนดูถ้าเราดูแบบเป็นคนรู้คนดูได้เนี่ยนะมันก็จะเดินปัญญาต่อได้นี่เราฝึกเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราฝึกรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นอัตโนมัติตัวเนี้ยที่เล่าให้ฟังว่าถ้าฝึกสายเนี่ยออกมาทางเนี้ยมันง่ายแล้วพอเห็นตัวนี้ปุ๊บมันเดินปัญญาอัตโนมัติจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่มันไหลไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่มันจะไหลมาที่ขาเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันเดินปัญญาได้เองโดยที่เราไม่ได้กำหนดหรือว่าไปจ้องอะไรไว้ที่เล่ามาก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยวันที่อาตมาเข้าใจว่ามันต้องเดินยังไงก็คือวันที่ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าอาตมารู้สึกเอ๊ะหลวงพ่อว่าดูว่ามันปิดก็ต้องดูยังไงไปคิดเอาก็จะไม่เกิดสภาวะอันนี้หรือไม่ก็ไปตีโพยตีพายว่าทำไมการภาวนามันยากอย่างนี้นะไปอดควรนะก็จะไม่เห็นสภาวะตัวนี้แต่วันนั้นเราตั้งใจเด็ดขาดเลยว่าไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทำอะไรมันก็ผิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดอะไรจะไปดูกายก็ผิดจะไปดูไหวๆก็ผิดไม่รู้จะไปดูอะไรแล้ววันนั้นคือไม่ภาวนาแล้วแล้วจิตมันก็ไม่ภาวนาจริงนะไม่มีการคิดค้นคว้าว่าจะภาวนาไงนั่งเฉยๆคล้ายๆนั่งเล่นคล้ายๆว่ายังไม่ได้เวลานอนนั่งเล่นพอเห็นสภาวะตัวนี้เนาะแทบจะเขียงหัวตัวเองว่าทำไมมันโง่เหลือเกินกว่าจะเรียนตัวนี้ได้พอเรียนตัวนี้ได้พอเห็นตัวนี้ได้เช้าไปกราบเรียนหลวงพ่อบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยห่วงแล้วคล้ายๆมันเดินได้พอคำทางไปได้ตัวเนี้ยที่เห็นสภาวะตัวเนี้ยมันก็คือมรรคญาณทัศนวิสุทธิ์คือรู้ว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางที่มันจะเดินไปถึงความพ้นทุกข์ได้แต่ว่าสำหรับคนกิเลสแรงอย่างแบบเห็นสภาวะตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะราบรื่นนะก็ต้องภาวนาไปทุกวันสะสมไปเพราะกิเลสมันแรงนี่มันก็ต้องค่อยๆสู้ค่อยๆล้างกิเลสออกไปแต่ว่าถ้าเราคิดเอานะมันยากตอนที่อาตมาเห็นสภาวะเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดเรื่องภาวนาไงแล้วก็ไม่ได้ไปกำหนดไม่ได้ไปเพ่งจ้องไม่ได้คิดว่ามันมีวิธีภาวนาอย่างไรอีกจริงๆมันไม่มีวิธีภาวนาอะไรหรอกอย่างเดียวว่าทำยังไงจะให้จิตตื่นนะที่เหลือมันเป็นอุบายเป็นรูปแบบถ้าได้หลักแล้วเนี่ยนะยังไงมันก็ไปได้เดินได้หัวหน้าทีมยังคล่องใจเยอะทีมคนเมืองเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องชอบคิดชอบค้นคว้าชอบมันคล้ายๆรู้สึกเหมือนเรียนทางโลกอ่ะมันต้องมีแผนที่ต้องมีทางเดินมันจะไม่หลุดออกมาไม่หลุดออกมาเป็นคนรู้คนดูจริงๆมันเหมือนว่าถ้าคิดเอาวันหนึ่งมันจะหลุดออกมาได้จริงมันไม่หลุดมันต้องดูของจริงของจริงเนี่ยร่างกายสมัยอาตมาหัดแรกก็ดูร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายขยับอะไรนั่นเรารู้สึกไปอย่าไปรู้สึกทื่อๆรู้สึกแบบธรรมชาติแบบเด็กเคลื่อนไหวเงี้ยเราเป็นคนรู้คนดูรู้ไปช่วงหนึ่งจิตมันจำได้สติมันเกิดเอง
ฝึกไม่พอ
ด้วยแล้วก็คล้ายๆฝึกเรื่องสติยังไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิจริงๆเนี่ยเราหัดเคลื่อนไหวเงี้ยนะเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราฝึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยสมาธิมันเกิดอยู่แล้วสมาธิคือการที่เราไปรู้อารมณ์อะไรอย่างหนึ่งที่มันต่อเนื่อง อย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธนะถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วมีสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้สมาธิสมาธิมันไม่ได้ยากแบบที่คนทั่วไปคิดนี่อย่างสมาธิก็คือการทำอะไรที่มันต่อเนื่องเนี่ยไปอยู่อารมณ์มันเดียวเนี่ยมันจะได้สมาธิแต่ข้อเสียมันคือมันจะเป็นสมาธิที่มันออกนอกแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนี่อย่างนี้เราฝึกไปเคลื่อนไหวเคลื่อนรู้แล้วก็รู้สึกดูอะไรไม่ออกเนี่ยดูร่างกายง่ายที่สุดร่างกายอยู่กับเราตัวนี้ตอนที่ใหม่หลวงพ่อประโมทท่านทำงานเนี่ยก็ใช้เยอะเพราะอย่างเวลาเราทำงานที่ใช้สมองเยอะๆสมองมันล้ามันจะมาดูจิตดูไม่ไหวมาดูร่างกายช่วงหนึ่งใจมันผ่อนคลายมีความสุขเกิดขึ้นมามันก็มาดูจิตต่อได้มันยากเพราะเราจับเคล็ดมันไม่ได้เคล็ดมันก็คือไม่ทำอะไรมีสติ มีสติรู้กายรู้ใจนั้นที่ท่านหลวงพ่อท่านสรุปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเคล็ดมันอยู่แค่นี้เองถ้าฝึกตามนี้ได้ก็เป็นพระอรหันต์เลย ส่วนใหญ่มันไม่ยอมรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันจะรู้แบบดัดแปลง เนี่ยคุณแมวเรียนด้วยกันมาสมัยของพ่อก่อนให้พ่อจะบอกให้มันหลุดออกมาให้หลุดออกมาจากโลกความคิดความฝันให้มันเป็นคนรู้คนดูเมื่อสมัยนู้นเรียนยากกว่าสมัยนี้นะท่านเพิ่งมาสอนง่ายๆเมื่อช่วงหลังๆนี้เองสมัยก่อนนี่เรียนกันยากๆฝึกกันยากๆ
ได้ที่มันปวดจะดึงเข้าไปตลอด
เรารู้ทันใจเราเดี๋ยวเวลาใจมันปวดเนี่ยใจเราไม่ชอบรู้ว่าใจเราไม่ชอบรู้ว่า
ติดมันทันมันปวดมันก็เซนต์ดี
เลยปวดก็ขยับร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถอะไรไปเราเน้นฝึกสติเราไม่ได้เน้นว่าจะไปบังคับกายบังคับใจอย่างเวลาเราปวดเนี่ยมันมีเวทนาทางใจเราสังเกตไหมคืออย่างถ้าเรามีถ้ามันปวดไปมากเนี่ยเราเห็นเลยความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ความคิดหลงไปคิดหลงไปทำงานก็อยู่ส่วนหนึ่งเราหัดดูไปอย่างเงี้ยถ้าเราดูไปได้นะต่อไปจิตมันทรงอยู่มันจะเห็นไอ้ความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับความปวดถ้าเราหัดดูแยกๆไปได้มันจะหัดดูได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราดูร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ร่างกายไปรู้เวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งแยกไปอย่างเงี้ยค่อยๆแยกช่วยมันคิดก่อนก็ได้แต่ว่าคิดแบบมีสภาวะรองรับคิดแบบมีสภาวะรองรับก็คือมันมีของจริงอยู่ร่างกายก็มีอยู่เวทนาก็มีอยู่เนี่ยช่วยมันคิดว่าเออร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะเวทนามันอยู่ส่วนหนึ่งมันแทรกอยู่ในกายมันไม่ใช่ตัวกายแล้วก็มีจิตที่เป็นคนรู้ว่าร่างกายรู้ที่มันปวดเนี่ยแยกกันอยู่เราดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแยกได้พอเราแยกได้ต่อไปเวลามันปวดขึ้นมาบ่อยๆสติมันก็รู้ใจมันไม่ชอบใจมันมีทุกขเวทนาหรือว่าใจมันกังวลใจมันเป็นอะไรจะรู้ง่ายขึ้นธรรมะมันง่ายกว่าที่คิดนะ
มันเป็นดีดนิ้ว
ไม่เป็นไรเราฝึกไปแต่ว่าถ้าเราฝึกไปอย่าไปฝึกแล้วให้มันใจหลงไปอยู่ที่นิ้วเนี่ยอันนี้ก็ฟื้นแค่ฝึกไปแล้วก็ใจก็ลอยอย่างนี้ฝึกก็คือแค่ถ้าตามภาษาคือเข้มไว้หน่อยนึงหรือว่าจงใจไว้หน่อยนึงแต่ถ้าจงใจเยอะใจมันทื่ออย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกใจแอบไปทำงานก็รู้สึกฝึกไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราฝึกได้ต่อเนื่องนะสติมันก็เริ่มเกิดสมาธิมันก็เกิดตามมาแล้วก็บางทีก็เห็นอาการของจิตเนี่ยก็จะรู้ทันไวขึ้นถ้ารู้ทันไวขึ้นนะสติมันก็ไม่รู้นามธรรมรู้ทางจิตได้ง่ายขึ้น
ใช้ไวๆไปทำอะไรได้ค
่ะใช้ได้แต่ว่
า
เราส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตถลำเข้าไปมันก็จะชอบถลำไปดูแล้วถ้ามันไปดูแล้วมันเพลินๆก็ช่วยไปคิดหน่อยนึง ว่าเอ๊ะอันนั้นมันถูกรู้ถูกดูนะมันไม่ใช่จิตเราหรอกไม่ใช่จิตถ้าเราเฉลียวใจนิดนึงนะจิตมันจะแยกออกมาเป็นคนดูแต่ถ้าเฉลียวบ่อยๆมันก็ไปคิดเอามันก็หลงไปอีกเนี่ยอย่างเราไปดูไหวๆเงี้ยดูไปช่วงรู้สึกเฮ้ยไอ้นั่นมันถูกรู้ถูกดูใจมันจะถอนออกมาแต่ถ้าเราดูไปเรื่อยๆเพลินๆเนี่ยมันก็ถลำจริงๆจิตที่ถลำไม่ใช่แปลกประหลาดเลยหรอกมันคือจิตปกติของมนุษย์ทั่วๆไปอย่างเวลาเราเกิดมาเนี่ยนะเราก็ถูกสอนให้ออกนอกให้ไปดูนู่นให้ไปดูนี่ให้ไปจำคนนู้นจำคนนี้อย่างเราจะดูจะทำอะไรเนี่ยจะคิดเนี่ยจิตมันออกนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าจิตที่มันออกนอกเนี่ยมันก็ไปสะสมกิเลสเข้ามาอีกนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันต่อไปจิตมันจะตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมันถึงจะทำวิปัสสนาได้คล้ายๆเราสะสมวิชาทางโลกมาเป็นวิชาออกนอกมันไม่เอื้อให้พ้นทุกข์แต่เราพอมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเนี่ยมันถึงจะเป็นวิชาให้ออกนอกให้เราพ้นทุกข์เลิกคิดเนี่ยมันจะตื่นออกมามันไม่ยากหรอกมันยากแค่ว่าทำยังไงมันจะหลุดออกมาในโลกของความคิดความฝันมาสู่ในโลกความจริงเหมือนกันจริงๆวิธีฝึกก็คือรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นมันจะเข้ามาที่ฐานเองคือเราคอยดูกิเลสเราคอยดูสมมติเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันกิเลสเนี่ยแล้วกิเลสมันดับไปนะใจมันจะกลับเข้ามาที่ฐานเองหรือไม่เวลาเราดูไปเนี่ยเห็นใจมันลอยถ้ารู้ใจมันลอยปุ๊บโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะมันจะตั้งมั่นเองแค่รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นใช่แล้วจิตที่มันตั้งมั่นก็คือเป็นสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานที่มันสงบแต่ก็ไม่ใช่สงบที่แบบซึมนะมันจะสงบแบบพร้อมที่จะทำงานคล้ายๆตื่นด้วยเบิกบานด้วยแต่บางคนก็อุเบกขาหมายถึงมันตื่นจริงแต่มันเฉยๆแต่ว่ามีสภาวะอะไรขึ้นมามันก็จะรู้
ว่าอย่าง
นั้
นเราทำต้องการวัดความก้าวหน้าด้านการภาวนาคือถ้าอย่างโลกเนี่ยเรารู้สึกตัวว่าเราทุกข์น้อยลงเรามีสติมากขึ้นในการทำงานหรือว่าคนรอบข้างว่าเราเปลี่ยนขึ้นแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยจะใช้วิธีเทเบิลอะไรที่เป็นตัววัดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วแบบนี้เพราะว่าคือเข้าใจว่าทุกอย่างจะรู้ได้ด้วยตัวเองหลายต่อหลายฝ่ายแต่ว่าจะทำยังไงให้แน่ใจว่าเราที่เดินไป
ใจมันจะคลายความยึดถือกับโลกหมายถึงว่าแต่ก่อนเราเคยรู้สึกจริงจังกับโลกมากเนี่ยมันก็จะคลายความยึดไปอย่างเช่นเมื่อก่อนเรารู้สึกใครมาทำอะไรที่เราให้เราแบบไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็รู้สึกโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละมันจะคล้ายๆว่าโลดมันจะดึงดูดเราได้น้อยลงมันจะคลายความที่เราไปยึดกับโลกมากขึ้นอย่างเราภาวนาไปช่วงรู้สึกธรรมดาของโลกคล้ายๆโลกมันก็เป็นแบบนี้แต่จริงๆอันที่เราดูอย่างนี้ว่าหมายว่าความโลภความโกรธความหลงแรงก็ลดลงแล้วก็เราไม่ไปยุ่งกับคนหมายถึงว่าไม่ไปก่อเวรคนอื่นอย่างเงี้ยก็วัดได้แต่ว่าตัวที่มันจำเป็นก็คือมันจะเห็นเลยว่าใจเราเนี่ยมันคลายความยึดโลกไปเมื่อก่อนเรารู้สึกจริงจังกับโลกมากเลยทำงานก็ต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ธรรมดานะมันจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงขนาดเราตัวเองยังบังคับไม่ได้เลยใจมันก็จะปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นคลายความจริงจังแล้วถ้าอย่างบางคนมันดูร้ายมันจะคลายความดูร้ายลง แต่ก่อนบางคนมันจะหาเรื่องคนตลอดเวลามันก็รู้สึกว่าโลกใจมันจะมีธรรมะมันจะร่มเย็นมากขึ้นจ๋าก็ภาวนามาตั้งนานแล้วจะไปไหนอ่ะอยู่กับกายกับใจนี่แหละเราชอบคิดว่าภาวนาแล้วจะไปไหนไม่ไปไหนหรอกอยู่กับโลก คือตัวที่มันขาดฝึกให้มันหลุดออกมาให้มันหลุดออกมาคือโลกปัจจุบันนี่ไงเนี่ยร่างกายมีอยู่ก็รู้ทันใจไปทำงานก็รู้ทันแจมหลงก็รู้ทันแต่ก่อนทำมาเขาคิดเฮ้ยทำยังไงทำยังไงแต่ว่าระหว่างที่เราคิดเราก็ไม่ได้เลิกทำยังนั่งสมาธิเดินจงกรมของเราไปเนี่ยมันก็เพ่งบ้างหลงบ้างสังเกตดูว่าวันไหนเราทำจนถอดใจแล้วเหนื่อยขอพักวันวันนั้นหลวงพ่อเขาจะชมถ้าวันนี้ไปภาวนายังไงจิตดีแล้วตอบไม่ถูกอยากจะบอกว่าไม่ได้ภาวนาหรอกครับวันนี้พอหลวงพ่อชมว่าภาวนาดีแล้วก็ไปใหม่นั่งสมาธิเดินจงกรมใหม่หลวงพ่อบอกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยภาวนาไปก็ครึ่งเดือนเหนื่อยจังเลยขอพักก่อนหลวงพ่อว่าวันนี้จิตดีไปทำอะไรมาเงี้ยเห็นไหมตัวมันดีเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรมันแค่รู้สภาวะทางความเป็นจริงแต่ว่ามันจะดีตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเราฝึกสติฝึกสมาธิเรามาทีนี้พอเราคลายความที่เราจริงจังการภาวนาเนี่ยจิตก็ดีมันไม่ได้ดีเพราะว่าไม่ทำนะหมายถึงว่ามันทำไปแล้วแต่มันรู้สึกว่าไอ้ที่ทำมาก็ไม่เห็นมันดีเลยใจมันก็คลายมาแล้วมันก็พอดีแต่ถ้าเราหยุดทำอีกนะมันจะกลายเป็นไม่พอดีนี่มันฝึกใครฝึกพอดีมันฝึกไม่ได้หรอกแต่ว่ารู้ทันแล้วมันคลายออกมามันจะพอดีเองส่วนใหญ่ที่เราติดกับดักก็คือมันเป็นนักปฏิบัติรู้สึกว่ามันต้องทำถ้าไม่ได้ทำไม่ใช่นักปฏิบัติพอเริ่มจะทำปุ๊บนะมันก็ไม่ก็ผิดแล้วเพราะว่ามันไม่มีสติรู้ทันใจที่มันมีความโลภภาษานักภาวนาก็ไปติดภพนักปฏิบัติมันไม่มีสติแต่ถ้าเราฝึกไปสบายๆไม่ได้คาดหวังผลส่วนใหญ่เราชอบคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะเป็นพระโสดาบันพ้นทุกข์อะไรเงี้ยจริงๆมันก็คาดทุกคนแหละไม่คาดแล้วใครก็จะอยากมาภาวนาใช่ไหมแต่จริงตัวเนี้ยมันขวางที่หลวงพ่อท่านบอกที่ท่านภาวนาได้เร็วว่าท่านลืมเรื่องนี้ไปตอนหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเนี้ยท่านลืมไปว่าคือท่านบอกว่าเด็กๆที่ท่านนั่งสมาธิท่านก็อยากพ้นทุกข์อยากได้ธรรมะเพราะนั่งไปทุกวันเลยมีความเพียรอยู่ทั้ง27ปีแต่นั่งแล้วก็ได้สมาธิที่ถูกนะแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์อ่ะแต่พอมาเจอหลวงปู่ดูลย์บอกให้ไปดูจิตท่านก็ไปดูผิดอยู่4เดือนแล้วพอท่านว่าเอ้ยดูจิตนี่มันไม่ได้ไปแทรกแซงจิตเนี่ยคือท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการอ่านหนังสือเนี่ยเวลาเราเอานิยายมาเล่มนึงมาอ่านหนังสือเราไม่ได้เป็นคนแต่งเนี่ยบอกเอ้ยไปถึงบทนี้แล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่นักวิจารณ์ว่าแต่งดีแต่งไม่ดีเขาเขียนยังไงก็อ่านไปอย่างนั้นวิธีดูจิตก็คือดูไปอย่างนั้นจิตมันมีความโลภก็รู้จิตมันมีความโกรธก็รู้จิตมันมีความหลงก็รู้จิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันสงสัยก็รู้อย่างนี้ท่านบอกว่าหลังท่านดูไปอย่างนี้ใจมันมีความสนใจที่จะดูมีฉันทะมันมีฉันทะมีความเพียรเนี่ยดูได้ต่อเนื่องเพราะท่านมีสมาธิอยู่เนี่ยพอใจฝักใฝ่คอยดูทั้งวันแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายคือทำทุกวันเนี่ยผมมีอิทธิบาท4ท่านดูนะใช้เวลาแค่4เดือนท่านบอกว่าตอนที่ท่านดูอันเนี้ยท่านลืมไปไม่ได้สนใจว่าเรื่องบรรลุมรรคผลเรื่องอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่ว่ามันเป็นวิชาใหม่ที่มันแปลกท่านไม่เคยรู้ว่ามันมีวิชาอันนี้อยู่พอหลวงปู่ดูลย์สอนเนี่ยท่านเลยรู้สึกเป็นของที่น่าสนุกคือจิตใจมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยดูแล้วมันก็ได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันคล้ายๆพอสนใจดูจิตมันก็เลยเข้าใจเร็วขึ้นส่วนใหญ่ของเรามันไม่ได้อย่างนั้นเรารู้สึกเราอยากภาวนาแล้วก็ทำไงมันจะถูกทำไงมันจะถูกมันก็ผิดตั้งแต่ที่คิดจะทำแต่ว่าตัวเนี้ยมันต้องค่อยๆสังเกตมันเห็นยากยากไหมจ๊ะ
ไม่ยากไม่นานนิดเดียว
คือคล้ายๆถ้ามันจะหลุดออกมาจากภพนักภาวนาได้มันก็ไปได้
คือ มองมามันรู้ว่าไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่รู้ว่าจิตมันรู้หรือยัง
จิตมันไม่รู้จิตมันบังคับไม่ได้คือถ้าเราฝึกเอาแบบง่ายๆนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้สึกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีเวลาว่างก็เจริญสติเอาในชีวิตประจำวันสมมติเราหัดดูเอาไปเวลานั่งรถไปทำงานมันว่างก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจทำงานไปกลับไปถึงบ้านนะก็มีเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิรู้สึกตัวเราไปทำไปบ่อยๆไม่ต้องคิดว่าทำแล้วมันจะได้อะไรแต่ตัวสำคัญคือฝึกสติในชีวิตประจำวันฝึกให้มันได้เยอะๆมาอย่างเวลาตมานั่งรถไปกับหลวงพ่อนะเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไปใจไหลไปคิดก็รู้ทันใจแอบไปทำงานก็รู้ทันเก็บเล็กผสมน้อยคือมันไม่มีเวลาคือคนยุคนี้มันไม่มีเวลาเยอะที่จะมานั่งสมาธิเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆแต่จริงๆถ้าเราเริ่มไม่ถูกนะไปนั่งเยอะๆเดินเยอะๆก็ไปเพ่งยิ่งผิดนะเข้าไปใหญ่เลยกว่าจะมาจะเรียนแล้วหลุดออกมาได้เนี่ยใช้เวลาต้องนานเลยที่จะหลุดออกมาเป็นคนรู้คนดูที่มาเห็นสภาวะรู้ว่าทางไหนถูกทางไหนไม่ถูกใช้เวลาเป็นปีๆแล้วหลังจากนั้นก็ยังมาล้มลุกคุกคานอีกนะทำไปแล้วเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอีกนานเลยกว่าจะเข้าใจว่าไม่ต้องทำแค่รู้สภาวะตามความเป็นจริงง่ายกว่าที่พวกเราคิดแล้วก็มีกิจกรรมเยอะเหรอของชมรม
นี่มันหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านไม่สะดวกก็เลยทำเป็นเอง
เดี๋ยวนี้ท่าน
ที่นี่ดีกว่า
คือตอนนั้นก็คุยกันว่าจะรับไม่รับงานก็คือหลวงพ่อบอกมันไม่ไหวแล้วแต่ก่อนเนี้ยสอนทุกวันแล้วก็เริ่มมาเหลือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วหลังๆก็เหลือศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วพอเข้าโรงพยาบาลนะก็เหลือแค่เสาร์อาทิตย์เมื่อสอนเสร็จเมื่อเช้าหลวงพ่อก็บอกว่าวันนี้วันอะไรเนี่ยทำไมมันเหนื่อยจังเลยขอวันอาทิตย์แล้วก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเพื่อให้คนเมืองสะดวกก็จะไปเทศให้เฉลี่ยเดือนละครั้งแต่รับงานทั่วๆไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าสังขารมันไม่ไหวนี่มันยังบอกเลยว่ากลับมาจากเวียงจันทร์เนี่ยปรับลดอะไรนะความแข็งแรงของร่างกายลงอีกแล้วคล้ายๆตอนนั้นรู้สึกว่าแข็งแรงยังจะออกไปทำงานได้แต่พอกลับมามันไม่ได้แข็งแรงจริงกลายว่าตัดไปให้เคมีแล้วสูญเสียกำลังภายในไปเยอะมันจริงๆที่หลวงพ่อไม่ได้รับไม่ได้รับเฉพาะเอสโซนะคือไม่ได้รับทั้งหมดแหละจะเหลือแต่เพราะงานที่บ้านจิตสบายกับที่มูลนิธิเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆศูนย์กลางทั่วๆไปคนทางตะวันตกอะไรก็จะได้ไม่ต้องเข้าเมืองแล้วก็คนกรุงเทพศูนย์กลางก็ไม่ต้องเข้าเมืองนี่ยังตอนแรกยังประเมินว่าอย่างจะรับไปทุกเดือนไหวไหมอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออยังเอาแบบนี้ไปดูก่อนใครเขายังอยากให้โยมทั่วๆไปไม่ต้องเดินทางมากมีคนขอเข้ามาเยอะหลวงพ่อเขาไม่ได้รับคล้ายๆมันเทศไม่ไหวอย่างโยมคิดว่าเวลาเทศมันไม่ได้กินแรงอย่างที่หลวงพ่อเทศเวลาถ่ายทอดธรรมะเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการเทศเดียวมันมีพลังของธรรมะถ่ายทอดออกมาซึ่งตัวนี้มันกินแรงเยอะแต่ว่าถ้าใครใจมันเปิดรับได้นะมันก็ภาวนาได้จริงๆถ้าเราฉลาดนะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแล้วว่าไปฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วหัดเจริญสติไปเนี่ยสติมันจะเกิดง่ายแล้วก็เกิดไวท่านบอกพวกพระว่าทำวัดเย็นเสร็จแล้วไม่มีธุระอะไรก็ให้ภาวนาอยู่ที่ศาลานี่แหละอย่าเพิ่งกลับกุฏิ พราะว่าที่เนี่ยที่ท่านเทศมีพลังที่จะใช้ให้เราเจริญภาวนาง่ายนิยมทั่วไปก็ฉลาดใช้เปิดซีดีก็เปิดแล้วก็ภาวนาเราไปถ้าเรารู้หลักการแล้วเราไม่ต้องไปฟังเอาเนื้อหาหรอกเปิดไปแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิดูกายดูใจเราทำงานไปธรรมะก็ใช้วิธีนี้แหละแล้วบางทีธรรมะไหนที่มันตรงกับใจเราที่ใจเรามันจะเรียนรู้มันจะไปตั้งใจฟังเองแล้วมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแต่แล้วเปิดไปก็ไปฟังนะมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะนี่หลวงพ่อยังมาบ่นบอกว่าเทศเรื่องเดิมเนี่ยมาต้องหลายปีแล้วน่าจะพอแล้วทีคล้ายๆมันเริ่มเฟื่อคล้ายๆกับว่ามันอยู่ที่ทำไม่ทำมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเทศไม่เทศเทศก็เทศเรื่องเดียวกันทุกวันแล้วก็อยู่ที่ทำไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกที่คนไกลๆที่นานๆไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วก็ฟัง YouTube ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสภาวะตามไปอย่างเงี้ยเขาภาวนาได้ไม่ได้ว่าต้องมาฟังเทศติดตามหลวงพ่อตลอดอย่างนี้นะมันอยู่ที่ทำเอาที่หลวงพ่อท่านสรุปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ครูบาอาจารย์ถ้าทำจริงๆมันก็หลุดออกมาทำไม่จริงมันไม่หลุดจะว่ายากมันก็ยากแต่ว่าถ้าเดินถูกทางมันก็ง่ายแต่ถ้ายังคาดหวังอยู่ก็ยังยากใครจะถามอะไรไหมไม่ถามก็ไปภาวนากันเนาะเพราะว่ากรุงเทพเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะวันอาทิตย์เนี่ยไม่ว่าเขาบอกเดี๋ยวนี้มันติดตั้งแต่คือจะเข้ากรุงเทพภาวนากันมีสติไปนะฝึกไปเยอะๆมีสติยิ่งมากยิ่งดีเดี๋ยวมาก็ต้องไปทำงาน